Karibu katika Life Wisdom Series, na tunamshukuru Mungu kwa kutupa siku nyingine ambayo tunakwenda kujifunza na kuona namna gani tunaweza tukaboresha maisha ambayo tunayo. Na leo nataka tuangalie kitu kinaitwa separation season, majira ya kutengana na watu, majira ya kuachana na watu, majira ya kuacha baadhi ya vitu, majira ambayo unatengwa na watu uliowazoea au kutoka katika kitu ambacho umekizoea. Moja ya kitu ambacho huwezi kukiepuka katika safari yako ya mafanikio ni muda wa separation, muda wa kutengana na watu. Na ni moja ya kitu ambacho kinahitajika mara nyingine kila unapoingia katika awamu mpya ya maisha yako, utagundua kwamba kuna namna fulani inakulazimika kutengwa au kujitenga na aina fulani ya watu au na aina fulani ya vitu. Na mara nyingi hii inakuwa ni changamoto kubwa sana kwenye maisha yetu ya kawaida, kwa sababu tumezoea fikra inatuambia kwamba ili niache kitu fulani au nijitenge na jambo fulani lazima liwe baya. Ili nijitenge au niachane na mtu fulani lazima awe mbaya au amenifanyia kitu kibaya au wakati mwingine amegombana na mimi. Lakini utakuja kugundua kwamba kadiri unavyokuwa utajifunza kwa vitendo kwamba si lazima ugombane na mtu ili muda wa kutengana naye uwe umefika. Wakati mwingine majira yako yanaweza kukutenganisha kabisa na baadhi ya watu au na baadhi ya vitu. Kwa unaweza ukakuta separation inaweza ikatokea kwenye mambo mbalimbali. Kwa mfano, inaweza ikatokea kujitenga na baadhi ya vitu ulivyovizoea. Kuna vitu ambavyo pengine umezoea kuvifanya au umezoea kuwa navyo. Kuna maisha au kuna muda fulani umesha yako kifika, hivi vitu itabidi aba uviache. Kuna wakati mwingine separation inatokea kwenye tabia, kwamba kuna tabia ambayo umezoea kuishi kwa namna fulani, kufanya vitu kwa mtindo fulani, lakini muda utakapofika na majira namna hii itabidi uache. Kuna wakati mwingine kuna maeneo ambayo ulikuwa umezoea kwenda kutembelea, umezoea kuonekana, lakini ukifika majira ya separation utakuta unalazimika usiende tena. Na pia kuna aina ya shauku ambazo ulikuwa ukiziendekeza, ambazo unapokuwa nazo basi unazitii na unafanya kulingana shauku zako zinavyotaka. Lakini kuna muda ukifika wa majira ya kutengwa, separation, inakuwa utalazimika kuachana. Kuna baadhi ya watu ambao pengine ulikuwa unatumia nao muda mwingi, unazungumza nao, unakutana nao, ulikuwa unaweka karibu, ipiti siku hamjawasiliana au hamjaonana. Lakini kuna muda ukifika majira yako ya kuwa separated, utajikuta kwamba unalazimika. Watu wengi wakubwa unaowafahamu ambao wamefanya mambo makubwa kabisa katika maisha, moja ya kitu ambacho wanakiheshimu sana kwenye maisha yao ni muda wa separation. Kwa sababu unapokuwa separated, mara nyingi ule muda unatumika kwa ajili ya either kukuandaa au kukuepusha na vitu ambavyo kwa wakati mwingine vingeweza kukuletea madhara. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba huu muda unatokea si kwa sababu umepoteza direction. Hapana, separation inatokea kwa sababu ni moja ya kitu muhimu ambacho kinahitajika. Na ziko sababu kwa nini muda wa separation au season ya separation au season ya kuachana na watu inapokuwa imefika. Moja ni kwamba inamruhusu Mungu azungumze na wewe. Kuna mazingira ukiwa, kuna watu ukiambatana nao, kuna vitu kama utaenda kufanya kama unavyofanya sasa hivi, kuna namna utashindwa kuelewa Mungu anakuongoza kufanya mambo gani. Kuna watu wengi sana wamepata mwelekeo sahihi wa maisha yao baada ya kuachana na baadhi ya watu, baada ya kujitenga na baadhi ya watu, kwa sababu Mungu anahitaji utulivu ili aweze kuzungumza na wewe. Kuna vitu ambavyo huvielewi, kuna vitu ambavyo unajiuliza itakuwaje, nitafanyaje, nitaendaje. Lakini vitu hivyo vyote kama ungepata muda wa kutulia, ungepata muda wa kutafakari, ungepata muda wa kuwa mwenyewe, ingesaidia sana, kwa sababu ungepata muda wa kusikia maelekezo ya mwelekeo wako. Kwa separation inamruhusu Mungu azungumze na wewe kuhusiana na mwelekeo wa maisha yako. Nakumbuka Mungu anajua mambo yote. Na nikisema Mungu kuzungumza na wewe, sizungumze kusikia sauti fulani ya ajabu. Hapana, mara nyingi anazungumza kupitia mioyo yetu. Wakati mwingine anazungumza kupitia ufahamu wetu, anaweka mawazo yake ndani ya mawazo yetu. Wakati mwingine anatumia amani ya mioyo yetu kutuongoza na kutuambia kitu sahihi, hiki sio kitu sahihi. Sasa kuna watu kama ukiambata nao utakosa hiyo fursa ya kusikia au ya kuelewa au ya kutafsiri kile kitu ambacho Mungu anajaribu kuzungumza nawe. Cha pili ni kwamba unapotengana na watu inakusaidia kuona kwa urahisi vitu fulani. Kuna watu ukiwa nao una fursa uweze kuziona as long as uko na watu. Kwa sababu aina ya maisha ambayo mnaishi namna ambavyo mnabehave, mawazo ambayo mnashirikiana. Kuna namna macho yako yatakuwa yanaweza kuona mbali tu kama wao wanavyoona. Ndio maana moja ya athari ambayo unaipata kwa watu wanaokuzunguka ni kuweza kuona, kufikiri na kufanya sawa sawa na wastani wa watu ambao wanakuzunguka. Kwa hiyo separation inatokea ili kusaidie kuona. Kwa maneno mengine, kuna watu wakiwa kwenye maisha yako wanakuwa kama ni kiwingu na wanaweka kitu kinaitwa sight limitation. Manake huwezi kuona zaidi ya pale unavyoona. Ndio maana ukikana watu ambao wanawaza kidogo na utajikuta tu unaona kidogo. Ukikutana na watu ambao wanawaza mambo makubwa na utajikuta unaanza kuona ukubwa wa biashara yako, kuona ukubwa wa kesho yako. Kwa kuna vitu, kuna watu lazima wapotee kwenye maisha yako ili kusaidie kuona vizuri zaidi. Tatu, separation inakusaidia kukuunganisha na watu wengine. Kuna watu wanachukua nafasi kwenye maisha yako na hawawezi watu wapya kuja kupata nafasi mpaka wale wa zamani wawe wameondoka. Manake lazima wa create space kwa ajili ya new connection. Kwa kuna watu ili mradi wameendelea kung'ang'ania na umeendelea kuwapa nafasi, inamaanisha kuna aina fulani ya watu hawawezi kuja. Na wakati mwingine wakiwaona tu, wakikona tu umezungukwa na aina fulani vya watu, wanagundua kwamba huyu mtu sio mtu sahihi. Kwa kuna watu ambao kwa wewe kuwa nao wanafukuza aina fulani ya watu ambao ungewahitaji kwenye maisha. Lakini ya nne, separation inakusaidia pia kuexpand. Kuna watu wengi sana ambao walianza upya, walipanuka biashara zao, walipanuka kazi zao baada kuwa wametengana na watu wa aina fulani. Unakuta mtu ambaye alikuwa anafanya kazi na mtu, yule mtu alikuwa anamsababisha asiwe na uwezo wa kupanuka, asiwe na uwezo wa kuongezeka, akawa tu yuko chini ya yule mtu. Lakini muda ulipofika, alipoamua kutaki risk, akamwaga, akaamua kwenda kuanza maisha yake ili msaidie kupanuka na kuwa mtu mkubwa sana. Kwa kuna watu wengi ambao pia unaweza ukakuta mafanikio yake yameanza baada ya kuseparate na mtu fulani, baada ya kuseparate na bosi wake wa zamani, baada ya kuseparate na rafiki yake wa zamani. Wewe unakuta kuna watu ambao baraka zao zilianzaga baada ya kuwa wameachana na watu fulani. Kwa nini? Kwa sababu yule mtu alikuwa anamsababisha ashindwe kupanuka, ashindwe kuongezeka, ashindwe kwenda mbele zaidi. Kwa sababu kuna watu ambao ukiwa nao usisahau, watakusababisha uwe mtu ambaye umedumaa kwenye maisha. Na cha tano ni kwamba unaposeparate na watu, unaposeparate na vitu au na kitu ulichokizoea, inakupa mwelekeo mpya wa maisha yako. Inakupa mwelekeo mpya wa maisha yako. Kuna watu ambao unajua leo wangekuwa wako mbali sana, lakini kwa sababu wamengangania kukaa sehemu moja kwa muda mrefu, imewasababisha wasiweze kuwa na uwezo wa kufika mbali katika maisha yao. Kwa maneno mengine, hawa watu kilichotokea ni kwamba wamebaki katika mwelekeo ule ule wa maisha. Nimeshakutana na watu ambao maisha yao yalianza kuchukua mwelekeo mpya baada ya kugundua kwamba kuna watu waliokuwa wanawategemea pale zamani, walipoacha kuwasaidia, walipoacha kuwategemeza, wakajikuta kwamba wanalazimika kutafuta mwelekeo mpya. Kuna watu ambao nawafahamu kabisa, baada ya kuacha kazi waliokuwa nayo zamani ndio wakaja wakawa wafanyabiashara wakubwa. Wengine baada ya kuhama kutoka kwenye kampuni moja kwenda kampuni nyingine, walipofika kwenye ile kampuni nyingine ndipo ukubwa wao ukaanza kuonekana, usta wao ukaanza kuonekana. Kwao ni kwamba kuna wakati unaweza kung'ang'ania kitu kwa muda mrefu, unaogopa kwa sababu kuna maumivu yanayoambatana na kuseparate. Unajisikia vibaya, pengine mtu umemzoea au kazi umeizoea au ile jambo umelizoea. Lakini usitakiwe kuishi kwa mazoea. Ukisikia ndani yako ni kipindi cha wewe kuchukua hatua za kufanya kitu kwa namna tofauti, kwa upya, unatakiwa fanye kitu kinaitwa separation. Sasa ni muhimu sana, kwa sababu separation mara nyingi inatusaidia kutuweka salama kwenye maisha. Na kuna watu ambao wanaondolewa kupitia separation exercise. Kwa maneno mengine, kutengwa na watu, kutengwa na vitu ni njia ambayo Mungu pia anaitumia kukulinda wewe ili uwe salama katika maisha yako. Na nitakwambia aina ya watu ambao huwa muda wako wa kutengana nao ukifika, basi hakikisha umechukua hatua bila hofu, kwa sababu wenyewe wanaweza wakaja baadaye kugeuka kuwa ni tatizo kubwa sana. Sasa aina gani ya watu ambao mara nyingi huu muda wa separation Mungu anataka waondoe? Wa kwanza ni watu ambao wana hidden agenda, ni watu ambao wana agenda za siri. Sio kila mtu unamfahamu kama unavyofikiri unamfahamu. Kuna watu wengi ambao wanakuja kwako wanaweza wakajionyesha kwamba ni watu wema, wakajionyesha kwamba ni watu ambao wanakupenda, wanakujali, lakini ukifuatilia na kuchunguza vizuri ni watu ambao wamebeba ajenda. Wengine ni maagent kabisa, wametumwa ili waje kukuchunguza, wajue udhaifu wako, wajue siri zako, alafu kesho na kesho kutwa wanakuja wanakufanya vitu vibaya. Au hujawahi kuona wale watu ambao anampata mtu anajua amepata mpenzi, matokeo yake nini? Anakuja na mrekodi akiwa anafanya mapenzi, alafu baadaye yule mtu anakuja anavujisha zile video, au anazitumia kwanza kumdai hela, anamblackmail ili amtese zaidi. Kwa hiyo separation wakati mwingine inatokea, unaweza usielewe kwa nini huyu mtu anatakiwa kuondoka, kwa nini anajisikia huyu mtu asiendelee kuambatana naye. Mungu anaitumia hiyo njia kukuondolea watu ambao wana ajenda za siri zilizojificha, ambao pengine wanaweza wakaja kuharibia brand yako, wanaweza wakakuharibia future yako, wanaweza hata wakakupotezea pesa zako, au wakapoteza uwekezaji wako, au kukuingiza kwenye matatizo. Lakini cha pili, Mungu anatumia pia kuondoa watu ambao sio sahihi. He takes away wrong people from our lives. Unajua kwenye maisha kuna watu ambao ni wazuri lakini sio sahihi. They are good people but they are not right people for you. Kwa maneno mengine, hawa watu hawana madhara ya moja kwa moja yanayoonekana wanapokuwa kwenye maisha yako, lakini wanakuchelewesha, lakini wanakufanya kasi yako ya kwenda mbele iwe ndogo. Kwa Mungu anatumia separation kuondoa watu ambao sio sahihi. Kuna watu ukiwaangalia unaona ni wazuri, hawana tatizo, hawana shida. Ukiangalia unasema mtu si ndio huyu bwana. Lakini ni watu ambao wanakuchelewesha. Ni watu ambao wanakufanya usiwe na kasi. Ni watu ambao kesho na kesho kutwa wanaweza kukuingiza kwenye matatizo. They are wrong people. Na hapa lazima uelewe kwamba sio kila mtu ambaye ni sahihi kwa mtu mwingine anatakiwa awe sahihi kwako. Na sio kila mtu ambaye alikuwa sahihi jana anatakiwa awe sahihi kwako pia. Lazima uone namna ambavyo unapata watu sahihi kwa wakati sahihi kwenye maisha yako. Na ya tatu, Mungu anatumia separation kuondoa watu wanaitwa distractors. Distractors ni watu ambao wanakutoa nje ya mstari. Ni watu ambao wakija kwenye maisha yako, unajikuta ulikuwa unafanya mambo yako vizuri, biashara yako inaenda vizuri, mahusiano yako yalikuwa yanaenda vizuri, lakini tangu umemkaribisha huyo mtu kwenye maisha yako, angalia kinachotokea. Biashara imeanza kwenda mrama, mahusiano yameanza kwenda vibaya, kama ni shule umeanza kufeli, furaha umeanza kuipoteza. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wanaitwa distractors. Na mara nyingi distractors wanakuja kwa njia mbili. Moja, wanakuja alafu wanajifanya ni washauri, wanaokushauri vitu tofauti na vile ambavyo wewe unavifanya kwa wakati huo. Yaani huyu mtu anakuja, unamwona mwema na nia nzuri, lakini anakudistract kwa namna ya kukupa mawazo mbadala tofauti na mawazo ambayo unatakiwa kuyafanyia kazi. Matokeo yake unapoanza kufanyia kazi kile ambacho sio sahihi, maisha yako yanaendelea kuharibika na unaendelea kupotea njia kabisa kabisa, na mwisho wa siku unajikuta kuna ambacho umefanikiwa. Lakini cha pili, namna ya pili ambayo hao distractors wanafanya, wanaanza kukuingiza kwenye mtandao wa marafiki ambao wanakuletea matatizo. Yaani wewe ulikuwa na marafiki zako wema tu ambao mko mnaishi vizuri, mnafahamiana vizuri na enjoy. Sasa hao wanapokuja, mtu mmoja hapo anafanya distractors, wanaanza kukuingiza kwenye mtandao mwingine wa marafiki. Afu ile mtandao mpya wa marafiki unaoingia, ndio unakutana watu wenye matatizo, watu wanaokuingiza kwenye shida, watu wanaokuingiza kwenye kesi za polisi, wanakuingiza kwenye mambo ya utapeli, wengine wanaanza kukuingiza kwenye tabia mbaya ambazo hukuwa kuzifikiria kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu wamekuja kama ni distractors. Ndio maana muda wa kuseparate na watu unapofika, lazima uwe na ujasiri, lazima uwe mtu ambaye unajiamini. Kwa sababu mara nyingi unapokuwa na maono makubwa, huwezi kuepuka muda wa kuseparate na watu. Na mara nyingi huwa anashauri, sikiliza moyo wako. Kuna wakati utajisikia kuwa mbali na mtu, lakini ukitafuta sababu utaiona. Lakini moyo wako unakuambia. Sasa njia moja hapo Mungu anatusaidia kutuongoza ni kutumia amani ya moyo wetu. Kwa kuna wakati utajisikia tu umekosa amani na mtu, usilazimishe kuendelea kuwa naye. Hapana, usilazimishe. Kuna vitu ambavyo hutaweza kuviona kwa jicho la kawaida, utaweza kuviona kwa macho ya nje, lakini tayari Mungu ameviona. Sasa lugha rahisi ya kukuambia ni kukosesha amani. Kwa sababu lazima mwe mmegombana, unaweza kutafuta ugomvi usione kabisa, lakini kumbe ni muda wa kuseparate. Inawezekana muda kwenye kazi yako umeshafika, sasa hivi unatakiwa uame, either uende kwenye kazi nyingine pengine, au uende kwenye kitu kingine, uanzishe kitu cha kwako cha kufanya. Na kuna watu ambao ili jambo limekuwa likisikiwa. Sasa kitu unachotakiwa kuelewa ni hichi. Kuna wakati usipochukua hatua, mambo yanaweza kuwa mabaya hapo ulipo. Ingawa sasa hivi haionyeshi dalili kama kuna mambo yatakuwa mabaya. Lakini kuna wakati mwingine kuna fursa ambayo usipochukua hatua sasa hivi, hiyo fursa utaikosa. Utaikosa pale baadaye kwa sababu haitokuwepo tena. Kwa ukisikia ndani yako muda wa kuseparate, muda wa kuachana na kitu, kuachana na mtu, kuachana na kitu fulani, kujitenga naye, kuwa mbali naye kwa muda fulani, na fikiri ni jambo la muhimu na la hekima sana kusikiliza hiyo sauti. Ni bora ukosee kuliko ung'ang'anie alafu ukute madhara yamekupata baadaye. Separation time ni muda ambao unatokea unapokuwa una move kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine. Naamini kuna kitu umejifunza, na pengine kuna kitu ambacho unatakiwa kufanyia kazi kwa haraka sana, before it is too late, kabla haujachelewa. Ningefurahi sana kama utashirikiana hicho kilichojifunza leo na mtu mwingine. Chukua linki, mtumie mtu, utakuwa umemsaidia, kwa sababu inawezekana kuna mtu wewe tuko kumtumia linki na yeye kujifunza, utakuwa umemsaidia sana sana kuepuka changamoto ambayo ingemtokea na ingempa madhara. Tukutane tena kesho tujifunze zaidi ili tuendelee kuboresha maisha yetu katika Life Wisdom Series. See you at the top.